Og det er vel ingen som har vært på disse møtene som ikke vet hva som er temaet. Det har vært nevnt her også, og dramatisert her også. Og det er altså da veien, og jeg sa på et av møtene, jeg var glad for den, det til hovedtemaet, for det ga meg en del tanker som jeg har prøvd å dele med dere her, som handler om veien til oss fra Gud, som er Jesus Kristus, og den vei som dermed åpnes, den korte nådens vei til Gud. Ved Jesus Kristus, som jeg har sagt, med et ja og et skritt. Jeg er ikke langt til Gud. Jesus har brakt han helt nær med hans nåde og velsignelse og barnerett og himmelsk herlighet i vente. Stort mer går det vel ikke an å få med seg. Og så da i går kveld om veien videre, som er veien vi skal få gå, som har møtt veien. Og som derfor også har noe å bringe til andre, ut til andre, veien videre, til verdens ende og til tidenes ende. Det er misjonsperspektivet som er veldig viktig å få med seg, og da gir det seg nesten sånn at siste møte må være veien hjem. Og da vil noen sikkert si at det er helt typisk, sånn er det. På alle sånne temasamlinger så begynner det med Herren som kommer til oss, og så får han tak i oss, og så skal han bringe oss hjem. Så siste møte handler om den himmelske herlighet hver gang. Nå kommer det ikke til å gjøre det. Når jeg hører en del sanger, så blir jeg litt grann i stuss, for nesten alle, ikke alle, men veldig mange av de kristelige sangene avsluttes i himmelen. Hvor det avsluttes, eller der det egentlig begynner. Og av og til spør jeg om disse sangene fungerer riktig. Fordi de har av og til et innhold som i og for seg er bra og som er godt ment, men som jeg av og til har stusset på og slitt med å synge. Vi bor her, vi er jo bare gjester. Og fremlinger heter det vist også på svensk. Jeg må si for min egen del, jeg bor her. Jeg bor på den jord som Herren har skapt. Og jeg er helt og holdent her. Og vil være det så lenge Herren lar meg være her. Og jeg er ikke en gjest på jorden. Jeg hører til her, i Guds verden og på Guds jord. Det er godt ment på disse sangene, og innholdsmessig er det jo riktig i og for seg. Men av og til så stusser jeg litt på språkbruket, og jeg lurer på hva det gjør med oss. Når det gjelder å forstå hva det vil si å være en kristen, og være med begge beina i denne verden og i denne virkelighet. Og samtidig få eie troen på Kristus, som gjør at vi troen på han allerede eier. Og forsikring om alt som skal komme i den himmelske herlighet. Det er noe med å kunne si noe ut fra temaet veien hjem, om hva det vil si å være en kristen her i denne verden. For er det noe som gjør det meningsfullt å være her, så er det fordi vi skal hjem. Fordi vi har et mål. Og det som sies om den himmelske herlighet i vente, det kaster et lys over mitt liv her, som gjør det viktig for meg å være her. Så jeg nesten sier det sånn til jeg, selv om jeg har passert 70, så håper jeg forbli her en stund til. Det kanskje høres ikke så fromt ut, men det er rett og slett slik jeg føler det. For jeg er i Guds verden, og jeg er i Guds tjeneste, og jeg får lov til å oppleve mye av Guds velsignelser. Og så er det samtidig sant, og det er det flotte at alle Guds barn har det beste igjen. Vi har fått i pose og sekk. Og det skal vi glede oss over, og tenke vårt liv i lys av det. At vi er slike som er her og bor her, og som snart og en gang for å flytte igjen til den evige bolig og det evige hjem. Men vi har en tjeneste her, og vi har en oppgave her. Og det at vi har en tjeneste gjør at vi blir viktige. Og nettopp fordi vi går mot et mål, er vandringen vår her viktig. For oss selv, og ikke minst for andre mennesker. For andre skal se oss, og de skal se hvor vi går. Og de skal bli inspirert til å slå seg sammen med oss og bli med videre. Slik at stadig flere får komme til de himmelske hjem. Vi skal vise Kristi kjærlighet og formidle det beste budskap som finnes. Så det er helt greit at vi blir en stund til. Så er det bare Herren som vet hvor lenge han vil bruke oss her. Men det er viktig for meg å si at denne vandringen hjem er en viktig vandring. Og den vandringen betyr noe. Så det er ikke en vandring hvor vi bare sier at vi er på ørkenvandring og derfor håper at det snart er slutt. Det skal ikke være sånn for Guds barn. Som selvfølgelig er det sånn at mange av de som føler at de er slitne av vandringen og opplever at tjenesten kanskje etter hvert blir slutt, at de uttrykker sterke ting om lengselen hjem og synger om det. Det er jeg med på, jeg også. Men jeg vil veldig gjerne være litt til her, for det er så spennende å være i Guds rikes arbeid og få lov å stå i en sammenheng der en stadig velsignes av det Gud gir også her. Det er jo nettopp målet som gjør vandringen her viktig, og som gjør den meningsfull. Og det perspektivet vil jeg gjerne holde fram for dere og si noe om her. Og derfor, hvordan beskrives denne vandringen i Bibelen? Vår livsvandring og målet som vi har, og som alle troende har. Og det sterkeste bildet og de sterkeste forestillingene om dette finner vi jo ut fra det som fortelles om Israels vandring gjennom ørkenen til det lovede land. Det er en sterk historie, og den begynner også så voldsomt sterkt, hvor de kommer til sjøen, og veien er stengt. Og egypterhæren bak dem. Hvis du spør en troende jøde forresten om hva som er de store øyeblikk i deres liv, deres folks historie, så vil det ikke være rart om man nevner akkurat det som skjedde på bredden ved havet. Da veien fremover var stengt, og trusselen bak, og får høre at vær stille, for Herren skal stride for dere. Så åpner vannet seg, så går de over. Og så begynner vandringen mot det lovede land. Ved å bli berga gjennom det som for dem var umulig å passere av Herren selv. Og derifra frigjort fra det som truer og fangenskapet i Egypt for å vandre mot det lovede land. Og var lovet å nå frem hvis de holdt seg til Herren og hans ord. Og stolte på han under alle livets forhold, og ble med gjennom ørkenen i tillit til at Gud ga dem alt det som de trengte. Det var ikke, poenget er ikke ørkenvandringen. Og av og til hører noen kristelige sanger er formulert som at livet her er ørkenvandring. Det er overhovedet ikke poenget i det som fortelles. Poenget er at de kunne ikke nå det lovende land uten at Herren var med dem. Og viste vei. Som en skystøtte om dagen og som en ildstøtte om natten. Og som ga dem manna og ga dem vann i ørkenen. Slik at det de ikke kunne skaffe seg selv, det fikk de. Og det er dette som er bakgrunnen for noe flott som Paulus skriver i 1. Korinterbrev 10:1-4. Dette kunne han fra barnsben av i synagogen. Om denne helt spesielle opplevelse fra folket. For folket sitt, der han gjorde dem til sitt folk, ved å fri de ut og lede dem i ørkenen til det lovede land. Og så står det i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, «Jeg vil at dere skal vite dette, søsken, kolon. Våre fedre i ørkenen var under skyen, og alle gikk det gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. I møte med Kristus så ser han hele folkets historie i et helt nytt lys. Og ser vandringen mot det lovede land. Som i billedspråk både blant jøder og kristne er den himmelske herlighet. Og så ser han gjennom opplevelsen av Kristus at han har fått nøkkelen til å forstå det som skjedde med hans folk da de blir fridd ut av fangenskap og blir satt fri gjennom vann. Og dette brukte de første kristne veldig ofte om dåpen. Og kristenlivet som begynner med at de gikk gjennom vann, gjennom dåpens vann og satt fri til å vandre mot det lovede land. Det er Herrens nåde og Herrens hjelp. Og derfor er dette et sterkt motiv som brukes i mange kirker om dåpen som inngangsporten til livet med Gud og vandringen med han. Så Og det er sterke saker, også når han fortsetter med å si at de drakk av den åndelige klippe, og de spiste den åndelige mat. Senere i dette kapitlet taler han om nattverden. Og da begynner man å se en sammenheng, og det som berger dem, det er at de blir fridd gjennom havet, og det, de blir døpt i det, sier han. Og de mottar den åndelige mat og drikke, og de har fått Guds ledende ord. Og der har du alle nådemidlene, ord og sakramenter samlet i denne beskrivelsen av hva det handler om. Og samtidig, det som fulgte dem var klippen. Og dere kjenner kanskje så mye til det som skjedde der ute, at en gang så hadde de ikke vann, og da ble Moses så utålmodig at han slo på klippen på et berg, og vannet kom. Og det ble på en måte et bilde at der kunne vannet springe, og denne klippen, det er Kristus, og det er de får av Kristus som gjør det mulig for dem å komme frem til det lovede land. Og nå kjenner dere igjen alt det som jeg har sagt disse dagene. Det er Kristus som gir det som gjør det mulig å komme til det lovende land, og det er det som er hans poeng etter her og samtidig. Etter det jeg nå har lest, så kommer beretningen som han skrev om de fleste som forkaster Gud og hans ord og hans vilje, og følgende var døden. De levde i synd og ulydighet, og de gjorde ikke det de skulle. Det hjalp ikke at de var døpt gjennom vann ved å bli fridd ut fra Egyptens fangenskap. De var ikke hjemme enda, og veldig mange av dem, ja, de fleste av dem, de døde i ørkenen, og de kom ikke hjem. Og dette skriver han i det 11. kapitlet her i 1. Korinterbrev 10. Dette er en advarsel til dere, skriver han til menigheten i Korint. Slik at dere skjønner at dere som tror at de står, kan falle, og at de kan bli borte underveis. Og i Hebreerbrevet 3,17 står det nesten en usminket beskrivelse av det. Hvordan de som det står i den gamle oversettelsen i ørkenvandringen, blir liggende etter. Det er en mild og forsiktig oversettelse. Den som er kommet til det nye, det er nok dessverre direkte oversatt, eller når det gjelder innholdet, de ble liggende som lik i ørkenen, er det egentlig står. Døden hadde innhentet dem, og de da hadde aldri det lovende land. Dette er en advarsel, skriver Paulus, for den som tror at han står, pass på at han ikke faller, og at han ikke blir liggende etter, og at han ikke blir borte underveis. Dette er dramatisk aktuelt. Jeg reiser jo en del rundt og hører hva som skjer både på bedehus i kirker, og en av de tingene som går igjen ofte, det var noen her som gikk før på møtene, og de er blitt borte. De kommer ikke. Det kan være mange grunner for det, så det trenger ikke være dramatikk i alt det. Men det ble sagt her en dag, tenk på alle de som lengre tid har gått på bedehuset her og andre bedehus rundt omkring. Hvor er de hen? Og det spørsmålet skal dere ikke bli så fort ferdig med. For det er en del av denne historien om alle de som ble borte, som bare gled bort, ofte uten at noen merker det. De ble fristet, skriver Paulus videre. De ble fristet til å være opptatt med noe helt annet. Men så skriver han i vers 13, ja, dere har jo ikke møtt en umenneskelig fristelse. Det er som han vil si, dette er unødvendig. For, legger han til i det samme verset, Gud er trofast, det står ikke på han. Dette er noe vi må møte og konfronteres med. For Gud er trofast, og han vil ikke at vi skal bli fristet slik at vi faller fra. For han sier, når du er fristet, så vil han vise en vei ut av det, slik at dere alltid holder ut, skriver han. Og det er dette altså som gjør at en må si også overfor alle de som etter hvert har blitt borte også her. Det var helt unødvendig. Gud er trofast. Han vil at de skal bli med. Han vil at alle de som har hørt ordet, og som er døpt inn i fellesskap med han, som har gått til nattvær og mottatt det som en trenger for å nå det lovde land, og som da har fått høre om Jesus, at de skulle bli med hjem. Og det er dette altså som ligger med på hjertet når det gjelder akkurat dette temaet, veien hjem. Og dette er det store temaet i den kristne kirke, nettopp ut fra vandringen mot det lovede land, etter at de blir fridd ved fantastisk Guds under gjennom vann, til å bli satt fri til å vandre. Og så blir de aller fleste av dem borte underveis. Og da spør jeg meg, hvordan kan det skje når det ikke er nødvendig? Hvorfor blir det sånn? Ja, det er to grunner til det. Det ene ligger i våre fellesskap, og det skal jeg ta siden. Det andre ligger i det som frister, ikke minst i vår tid. Det er så mye som gjør at vi mister målet av synet, og at mennesker ikke ser hvor de går, og ikke bryr seg om hvor de går engang. For det som de følger, er de første fristelser og de første stegene, og alt det de møter som blender, og som gjør at en ikke forstår hva livet dypest sett handler om. En møter en del av de som sier at jeg har nok med det jeg får her i denne verden, og det med Gud. Ja, det bryr jeg meg ikke om, for jeg har ikke bruk for det. Jeg har det så bra at jeg har ikke bruk for det. Det er forunderlig at folk sier det, for de må jo vite at snart skal de miste alt. Eller som en kamerat av meg sa, som gikk på videre på, som gikk sammen med på gymnasiet, han møtte jeg senere, og da var han en meget vellykket kar på alle områder. Både når det gjaldt karriere og det han har klart å karre til seg av alt mulig slags fordeler. Så spør han, var det hele meningen? Er meningen med livet at vi bare skal karre til oss det vi snart skal gi fra oss? Er det mening? Det gir jo utgangspunkt for en interessant samtale. Men som kristne skal vi også være klar over at vi kan veldig fort komme til å bli fristet eller preget av det samme i en materialistisk tid hvor vi har tilgang på så å si alt. Jeg husker min far, da oljeeventyret begynte på 1970-tallet, så var det mange som var begeistret, men min far var ikke det. Så sier han noe som aldri har glemt. Jeg lurer på om det norske folk har gått av dette. Jeg tror ikke det, sier han. Ja, det virker litt så negativt å si rumpet, men er det ikke noe vi skulle stanse litt opp med? Når vi er i et land hvor vi har det så godt, og hvor fokuset blir på realisering av egne drømmer og muligheter og alt det som gis oss, i den til de grader at vi vet ikke snart hva vi skal velge av alt det vi får. Og jeg spør meg av og til, hva er det vi lærer ungdommen om det der? Om hva det egentlig handler om, hva skjer når fokus på det i skole og andre sammenheng, og for jeg sier dette, for dette ligger meg litt på hjertet altså, på selvrealisering, hva i all verden er det for noe? Jo, jeg vet jo hva det er. Spørsmålet er hvem jeg er, og dem som skal selvrealisere seg er, hvordan de oppfatter seg selv. Hvis de bare ser på seg selv som et menneske som karrer til seg alle de fordeler og muligheter de har, så skjønner jeg uttrykket, og da er det en katastrofe. Men det går selvfølgelig an å tenke på en annen måte. Hvis du ser på deg selv ikke bare som et menneske som skal tilfredsstille alle sine egne behov ut fra en egoistisk tenkning, men som virkelig har sin identitet i å være Guds barn, så kan det jo være interessant å bruke ordet realisering, og gjerne for meg selvrealisering, men da er det realisering av det å være Guds barn. Det har noe med identitet å gjøre. Det har med selvforståelse å gjøre. Og da dreier det seg om en helt annen verden og en helt annen virkelighet. Hva er det å realisere seg som Guds barn? Det er jo å realisere Guds vilje med ens liv. Og Guds muligheter i det å leve som en kristen. Og derfor må jeg få lov til å vise til en formaning som også Paulus har til sine venner i Kolosse. Der han skriver om alt det de drev og rota med. Det skal jeg ikke si, det står en del om det i det andre kapitlet, men så kommer han til det tredje. og begynner slik. Er dere da reist opp med Kristus, som søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd? La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er reist opp med Kristus. Det er et flott uttrykk. Dere skal leve et nytt liv. Lev da det livet. Av og til når jeg hører folk preker om at de har fått et nytt liv i troen på Jesus Kristus, og så får jeg så lyst til å si, ja, så lev det da. Hva i all verden skal du med et nytt liv hvis du ikke skal leve det? Det er jo det som er poenget med kristenlivet, og det er det Paulus vil si her nå. Nå må dere skjerpe dere, sier han. Og forstå hvor dere er i Kristus. Og hva som må skje med dere ut fra det. Og derfor, søk det som er der oppe. Dette er ikke å søke seg til den himmelske herlighet. Det skulle vi også kunne, men søk det som er der oppe, der Kristus sitter på allmaktens trone. Skjønner du? Det må du gjøre nå, her. For der sitter han, og der ser han deg. Og der vil han se hvordan du lever. Søk det som er der oppe, og la sinnet være vendt imot det, sier han. Det er en flott måte å si det på, og samtidig ikke mot det som er på jorden. Er dette en sånn flukt fra det jordiske og livet her? Tvert imot. Det er rett og slett å si at du skal skjønne at du har en himmel over ditt liv. Så lev da slik at andre også ser at du har en himmel over ditt liv. Og at ikke alt går opp i kronerør. Men at det finnes noe som er så uendelig mye større løftblikket å se. Se hva du har i Kristus, se hva du har i vente, se alt det Gud gir, og la det få prege ditt liv her og nå. Og derfor synes jeg han har en fenomenal måte å si dette her på. Ikke søk det som er på jorden. Det er jo det som er tragedien til veldig mange mennesker. De søker det som er på jorden og blir blind for det åndelige og blind for Kristus. Og de kommer inn i en måte å leve på og fungere på som kutter ut det viktigste Gud gir. Nemlig frelsen i Jesus Kristus. Dere vet det er sant. Og dere vet at det er en fristelse også mange som har bekjent troen på Jesus Kristus har falt for. Og det er da jeg virkelig spør om vi helt skjønt hva vi inviteres til. La sinnet være vendt mot det som er der oppe. Og jeg har møtt mennesker som er til de grader vendt mot jorden. At de ser ikke noe annet. Og når du ser på livet deres, så går de til slutt i ring rundt seg selv. Og egne behov og egne begjær, til slutt så går de bare rundt og rundt og rundt, og så stopper det følelsiden. Hvor er de da? Det er dette altså som Paulus vil hjelpe dem til å løfte blikket og se. La det bli klart for deg at du har en himmel over ditt liv. Og la ditt liv preges av den himmelske perspektivet. Løft blikket. Skjerp dere når det gjelder å se hva du har i Kristus. Og derfor altså er dette en kjempeflott formulering av hva det vil si å leve som kristen. Og som gjør at livet vårt som kristne blir så viktig. Viktig for andre. Som trenger å møte et menneske som har himmelperspektiv over livet. Og som forstår at dager og tider og muligheter og krefter her står i en himmelsk sammenheng. Det er ikke flukt fra denne verden. Det er å ha begge beina i Guds virkelighet og i Guds rike her. Med alt det han gir og alle de muligheter som han ønsker vi skal bruke for å virkeliggjøre hans vilje. Og derfor altså, så er det viktig å leve dette livet og være annerledes. Noe av det verste jeg hører om kristne, det er når noen sier, ja, dere kommer jo etter dere også. I livsstil og pengebruk og rusmidler og, ja, i samlivsetiske spørsmål. Jo, det kommer etter. Det er helt forferdelig. Vi er jo ikke kalt til å komme etter. Vi er jo kalt til å gå foran. Og hvis man ikke forstår det, så mislykket han på et helt fundamentalt plan når det gjelder å være i Guds verden og som Kristus etterfølgere. Og derfor er det så uhyre vesentlig at vi skjønner at vi i god forstand skal være motkultur. Jeg sier det til dere, jeg legger i alle fall vekt på dette når jeg snakker til unge mennesker her. Jeg har et håp om at en ny generasjon av kristne virkelig skjønner dette. Å være noe annet representerer et guddommelig alternativ når det gjelder å se seg selv med, som et menneske med himmel over livet, og som ikke har lukket seg inne i sin selvopptatthet og likegyldighet overfor det Gud gir. De omkom i ørkenen. De ble liggende som lik, skriver Paulus, fordi det var det som skjedde, og da kan man like så godt si det. Og så kom jeg på noe annet, og det kan være like utfordrende for oss alle sammen nå, og for dere her. Det andre er hvordan våre fellesskap fungerer. Det er mange som blir borte fra våre fellesskap, og det kan være mange årsaker til det. Det jeg allerede har nevnt kan være en av årsakene. Jeg skal ikke svartmale det. Og dere driver et arbeid som er bra, og som gjør at folk er velkommen. Men hvor er en del av de som dere har vært sammen med her tidligere? Fellesskapet og det kristne fellesskapet skal være redningen for oss. Det kristne fellesskapet er Guds fellesskap for å holde oss fast sammen med han, og dermed hjelpe hverandre til det. Og derfor altså er det kristne fellesskapet, det har det alltid vært helt avgjørende for at mennesker både skal komme inn og høre Guds ord, og komme inn i Guds rike, og få gå sammen med andre på veien til det himmelske hjem. Og det er derfor jeg mot slutten nå skal ta frem et avsnitt som jeg ofte har tatt frem, for jeg synes det sier så veldig mye positivt om det kristne fellesskapet, og hva det betyr, hvor viktig det er for den enkelte, og at det fungerer. Og så kan dere selvfølgelig analysere hvorfor det er mange som uteblir eller forsvinner. Noen kunne ha brent seg på ting som de har opplevd på bedehus, eller noen har møtt noen de ikke liker. Her er mye rare begrunnelser. Eller de prøvde å komme og ble ikke sett og følte seg utenfor fra første stund. Det er kjempeutfordring, og det er sikkert dere klar over. Nå skal vi ikke dvele med det, men nå skal vi se på hvordan Hebreerbrevets forfatter oppfordrer, eller formaner, eller tilskynder det man skriver til, ut fra dette, som det står i Hebreerbrevets 10. kapittel og fra vers 23. Og dette er et avsnitt som jeg mange ganger har lest og preka over, fordi vi må løfte det frem til stadighet hvor det står: «La oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av vårt håp. For han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.» Det er perspektivet. Veien hjem. Hva gjør veien hjem med et kristen fellesskap som fungerer på en rett måte? Jeg synes den første setningen er så flott. La oss holde urokkelig fast på vårt håp. Og legg merke til bekjennelsen av vårt håp. Uttrykket for håpet. Og det er sagt til en menighet. Et kristen fellesskap. Hva er det som preger oss, hold på å si, først og fremst som kristen fellesskap? Det er håpets fellesskap. Og la meg si det sånn, som de sa det i en av våre foreninger, jeg tror det var på Hamar. De hadde valgt et tema for sitt arbeid det semesteret. Og det var litt underlig, tenkte jeg, men jeg tenkte det var jo ikke så dumt. Og det var dette: det kristne fellesskapet er det eneste sted hvor håpet overlever. Det er meget riktig sagt, og det er veldig nøkternt sagt, og det er sant. For hvor er det fellesskapet hvor håpet overlever også når døden kommer? Når alle hender en holder i må slippe? Det er et sted, og det er det kristne fellesskapet, den sanne kristne kirke, er det stedet hvor håpet overlever. Og det er ganske enkelt fordi vi tror på Jesus Kristus, den eneste, jeg understreker, den eneste som har overvunnet døden i dødens verden. Gå i andre religioner og se, finnes ikke maken til Jesus. Det er han som har tatt tak i det dypeste og sterkeste problemet vi står overfor, nemlig sammenhengen mellom synd og død. Han går inn under syndens krefter, dør av det og bryter seg ut av dødens makt og kommer til oss med livet her. Og det er uhyre viktig å få tak i at det gjør at det kristne fellesskapet om Kristus, det er det eneste fellesskap hvor håpet overlever. Like til døden. Og begynne å skjønne hva det betyr. Og hvor viktig dette fellesskapet da blir for mennesker som Herren ønsker skal nå det lovede land. Og derfor altså begrunnelsen for det han sier her, og den oppfordringen han gir, for, er dette: for han som ga løftet, er trofast. Dette er jo skrevet til jødiske kristne, hebreerne. Og var det noe de som hebreere eller jøder virkelig var klar over, det av at de var løftets folk. Og når Paulus i Romerbrevet 10 skriver om sine landsmenn, så skriver de som løftet tilhører. Og så er det sånn at han er trofast, og at han holder det han har lovt. Og håpet er knyttet til Kristus, og så kommer det. Og det er det spennende i denne sammenheng. Hva er konsekvensen av det? Jo, det kommer her. La oss ha omtanke for hverandre. Legg merke til at det ikke står omsorg. Det kunne gjerne ha stått, men det er litt løsere og litt for stort og uhåndterlig ord. Men omtanke. Tenk på hverandre. Bruk hodet når det gjelder forholdet til andre. For det hodet og tankene er også gitt av Gud. Og det er rett. Jeg hadde forresten en kollega som sikkert noen av dere vet hvem er, og derfor skal jeg ikke nevne navnet. Men da jeg var i laget, så kom han av og til inn på kontoret mitt, ofte uten å banke på døra. Og så satte han seg på kontorpulten, og så sier han: du, jeg har tenkt på deg i dag. Og så ga han meg et ord. Og da tenkte jeg, ja. Om ordet passer var for så vidt ikke så viktig. Det viktigste var at han tenkte på meg. Han brukte hodet med å tenke på den tjeneste han sto i, og preget det i sine bønner. Ja, tenk på deg i dag. Tenk på hverandre. Se hverandre. Spør hverandre. Er nær hverandre. Våg nærhet og fellesskap. Våg å samtale. Fordi det er snakk om å ta vare på hverandre på vandringen mot det lovede land. Og derfor altså ha omtanke for hverandre. Og denne omtanken har en målsetning, sier han, at vi oppgløder hverandre. Det ordet som her er omsatt med oppgløde betyr, jeg henter fra smia forresten, det betyr å varme opp til det begynner å lyse. Det er jo det som skjer hvis man varmer opp jernet. Hvis det blir varmt nok, så begynner det å lyse. Og dette er et glimrende bilde på hva dette er. Hensikten er at vi skal oppgløde hverandre, slik at vi lyser for hverandre, og det til kjærlighet og gode gjerninger. Ikke det flott? Kjærlighet og gode gjerninger. Kjærlighet er et litt stort begrep. Gode gjerninger er helt konkret. Det har med hva dere gjør helt konkret overfor hverandre. Og det er dette som skal skje i et kristen fellesskap, og dette er uttrykk for å bekjenne håpet, skjønner dere? Slik at ingen blir borte. At ingen blir borte uten at det merkes. Dette var på den tiden hebreerbrevet ble skrevet veldig dramatisk, egentlig, fordi den siste, neste setning lyder slik: og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles. Den gamle oversettelsen var veldig dårlig på det punktet. Der stod det at en ikke skal forlate sin egen forsamling som noen hadde for skikk, står det. Og derfor har man blitt formant, hvis man går fra en kirkesamfunn eller annen, fra en menighet til en annen, så var det handler overhovedet ikke om det. Nei, fordi det var stort sett bare en menighet i hvert landsby. Slik at det var ikke snakk om å holde seg borte og gå til en annen, men det er rett og slett å holde seg borte fordi de var redde. Det var forfølgelsestider. Og det å holde seg borte fra forsamlingen var et voldsomt nederlag. Når det gjaldt å bekjenne at en eier noen aldri skal miste. Og derfor ble det å bli i fellesskapet, uansett hvor farlig det var, en veldig sterk bekjennelse av troen på Kristus, som seier her over døden. Dette er de som rett etter dette gikk inn i martyriet. Det er dramatiske ting, og vi kan takke Gud for at vi ikke opplever det, men jeg har truffet kristne som i andre deler av verden som har opplevd det. å stå overfor den utfordringen. Det var farlig å samles. Og jeg tenkte at de våger. Og det var en som sa det slik, vi har ikke noe valg. For det er der vi hører hjemme, uansett hva det koster. Og derfor synes jeg det er så kjempeflott han sier, ikke dra deg ut. I Norge er jo det et helt annet type problem. Nemlig jeg er så opptatt med mange andre ting. Vi har ikke tid til å møte opp, hverken på møter eller ta ansvar i fellesskapet. La nå det være sagt. Det blir litt sånn småpent i norsk sammenheng dette her. Men det er like alvorlig dersom det fører til at et fellesskap ikke fungerer fordi man ikke bryr seg. Og derfor altså, la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles. Som noen har for vane, for det kan også bli en vane, ikke minst hvis man har mye annet å gjøre. La oss heller, og det er alternativet, oppmuntre hverandre. Og så har du perspektivet. La oss oppmuntre hverandre, og det så mye mer, for dette blir viktigere og viktigere mot deres tid. Og dette blir dramatisk viktigere enn siste fase. Det har vi ikke tid til å gå inn på nå, men det er klart det vil stramme seg til helt. Skal vi si når vi er på oppløpssiden av det som skjer når Guds rike kommer i herlighet, da skal det virkelig vise seg hvem som er med og hvem som trekker seg unna. Og derfor var dette så nærværende aktuelt for dem, og derfor så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Så gjør dette, hold sammen, ta vare på hverandre, og løft blikket og se den store sammenheng, slik at dere skjønner, som enkeltpersoner, og som fellesskap, at dere har en himmel over livet. Og la mennesker få oppleve det. Hvordan dere skal gjøre det her, det er ikke min sak å svare på. Men jeg vil gjerne dele dette fra Guds ord og gi dere denne oppmuntringen til å se og ta vare på hverandre. Til å oppmuntre hverandre og oppgløde hverandre. Og virkelig oppmuntre, særlig når en ser at tiden nærmer seg og det fører til at den er kommet nær det lovede land. For Israels folket ble grensa til det lovede land en tragedie. Der var det noe av de siste som forsvant. Men vi skal tenke helt annerledes. I Kristus Jesus så vet vi at vi er på den seirende side, og vi skal være slike som er opptatt med å leve tydelig og vennlig og synlig for mennesker rundt oss. Fordi vi vil vise hvem vi følger. Og så er det veien. Han som går med oss, som klippen i ørkenen, og som gir oss det som vi trenger. Av åndelig mat og åndelig drikke for å nå det lovede land. Og Gud velsigne dere, slik at det blir mange flotte uttrykk for dette hos dere i tiden som kommer. La oss be. Og takke deg igjen, himmelske Far, for at du taler til oss, og at du vil ha oss i tale, og at du vil prege vårt liv, slik at vi får lov å vandre i det som du gir, og som gjør det mulig, i Jesus Kristus, og nå det lovede land. Herre, vi takker deg for alle her som bekjenner troen på deg, og vi takker deg for det fellesskapet hvor det skjer så mye flott. Jeg ber, Herre, om at vi må få se mye av det du gjør i tiden som kommer. Slik at mennesker som kanskje har blitt borte, kan komme tilbake. Og mennesker som har begynt å lure på om de skulle gå, at de blir. Og får del i den evige gave og den himmelske herlighet.